Broeders en susters, die psalms wat ons vanavond tijdens die erediens gaan sing, het allemaal op een of andere manier te doen met die hemelvaart van ons Heer Jezus Christus. Ons lofsang is psalm 24, dit sal ook ons slotsang wees, maar ons sing aanvankelijk die eerste twee verse. Die ganse aarde, land en meer, met al wat leef is uwe Heer. U het die waters in hul woede beteel in die skepping stond, en u het die aarde vastgegrond op wye see en watervloede. Psalm 24 vers 1 en 2 is ons lofsang na die seën. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede, van God ons Vader en van Jezus Christus ons Heere deur die krachtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, u woon in die hoogste hemele, daar waar alles getuig van heerlijkheid en majesteit, daar is alles perfect, daar is geen sonde en gebrokenheid nie. En hier vanaf die aarde mag ons tot u nader, ons het vrye toegang, omdat ons Heere Jezus vir ons die toegang bewerk het. Toe hy gekruisig is en gesterf het en begrawe is, het hy die offer betaal tot die volkome versoening van al ons sondes. Hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na u in die hemel, hy sit aan die rechterhand, en hy is ons voorspraak by u op hierdie eindste oomblik, wat ons op hierdie hemelvaartsdag tot u mag nader. Dankie dat ons toegang mag hê. Dankie dat ons in ons gebede tot u mag nader, sonder vrees en sonder bewing, dat u ons sal neerslaan, omdat ons sondige mense is. En die dag voor ons Heere Jezus, kon geen mens maar sommer tot u nader nie. U het in 'n ontoeganklike lig gewoon. Maar nou om Christus wil, nou mag ons oral, altyd, op enige oomblik, met groot vrymoedigheid in ons Here Jesus, praat en U luister. Dankie Vader, dat U so oneindig getrou is aan U self, aan U verbond met ons. Dankie vir alles wat U in liefde vir ons gee. En so mag ons selfs in die middel van die week, as gemeente saamkom, in die erediens, om U te aanbid. Dis 'n groot voorreg. 'N Dag vol bedrywigheid lê agter ons. Elkeen van ons was besig met werk in die koninkryk. En nou mag ons stil word. Ons gaan luister na die evangelie van Christus, van sy kosbare offer, maar ook van sy kosbare koningskap. Ons dank U dat ons veilig is by U en ons is geborge in U almag sorg. Hierdie wêreld is ons woning nie. Inteendeel, hierdie wêreld waarin ons leef en werk en families en gesinne is, is 'n wêreld wat baie gebroke is. Baie dinge is glad nie, soos wat U dit wil hê nie. En tog mag ons in hierdie wêreld uitsien na die ewige heerlikheid. Ons mag weet, hierdie is nie die einde nie. U maak alles nuut deur hom wat sy lewe vir ons afgelê het. Laat ons so met moed en met blydskap ons Christenwees vervul. Daar's baie om te doen. Laat U koninkryk kom en U wil geskied en laat dit gebeur in die lewe van U kinders waarvan ons deel mag wees. Rus ons na toe uit U woord en mag ons diens vanaand daadwerklik tot U eer wees. Neem die dank en die lof aan. Sien ons aan in genade, in die vergewing van ons sondes. Om Christus wil. Amen. In Psalm 110 sing ons van Melchisedek, die priesterkoning van die Ou Testament, wat sy vervulling vind in Christus, ook weer spesifiek in Christus se offer, sy priesterskap, en in sy koningskap, sy hemelvaart. Kom ons sing daarvan in Psalm 110 vers 1 en vers 5. Groot priester, wat die Here so hoog geëer het, dat u kan opstyg tot die hoogste trap. U is dit na die eed wat God gesweer het, na Melchisedeks ewige priesterskap. Psalm 110. Ons gaan vanavond uit die woord van die Here drie dele saam lees. Uit Numeri, die wetboek, en dan uit Lukas, die evangelie, die begin en die einde. Dis ook vir jy afgedruk in die nuusbrief, jy kan het daar volg. In Numeri 18 lees ons die eerste 7 verse. En die Here het vir Aaron gesê, jy en jou seuns en die huis van jou vader saam met jou, moet die ongeregtigheid met betrekking tot die heiligdom dra. En jy en jou seuns saam met jou, moet die ongeregtigheid met betrekking tot julle priesterambt dra. En laat ook jou broers, die stam van Levi, die stam van jou vader, saam met jou naderkom, dat hulle by jou kan aansluit en jou dien, terwyl jy en jou seuns saam met jou voor die tent van getuienis is. En hulle moet jou diens waarneem en die diens van die hele tent, maar na by die voorwerpe van die heiligdom en na by die altaar mag hulle nie kom nie, dat hulle nie sterwe, hulle sowel as julle nie. Maar hulle moet by jou aansluit en die diens van die tent van samekoms waarneem, al die dienswerk van die tent, en 'n onbevoegde mag nie na julle toe aankom nie. En julle moet die diens van die heiligdom en die diens van die altaar waarneem, sodat daar verder geen toorn oor die kinders van Israel kom nie. Want ek self het julle broers, die Leviete, onder die kinders van Israel uitgeneem as 'n geskenk vir julle, mense wat aan die Here gegee is om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig. Maar jy en jou seun saam met jou moet julle priesterambt waarneem met betrekking tot al die sake van die altaar en van wat binnekant die voorhangsel is en julle moet daar diens verrig. As 'n dienswerk wat geskenk word, gee ek julle die priesterambt en die onbevoegde wat naby kom moet gedood word. So sê die Here, Here in sy wet. Nou kom ons by die evangelie in Lukas, uit hoofstuk 1 lees ons vers 5 tot 10. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Zacharia, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, haar naam was Elisabeth. Hulle was altwee regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei op vergevorderde leeftijd. En terwyl hy besig was om die priesterambt voor God te bedien, in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite besig om te bid op die uur van die reukoffer. En dan volg die geskiedenis van die engel wat aan Zacharia verskyn. En nou ons derde skriflesing uit Lukas 24 vers 50 tot 53 is die heel laaste verse van die Bybelboek. En hy het hulle uitgeleid tot by Betanië, en het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Die teksgemeente kom uit Lukas 24 vers 50 en 51. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 47 vers 4. Psalm sing tot Gods eer. Weet dat hy regeer, Hij heeft opgevaar. Geliefde broeders en zusters, die tempel in Jeruzalem staan in die evangelie volgens die beschrijving van Lucas baie sterk in die centrum. Na een kort inleiding begin die evangelie met die tempel waar die volk van die Here saamkom om te offer. En as mens aan die slot van die evangelie lees, is daar weer sprake van die tempel. Die disciples was na Christus se hemelvaart in die tempel om God daar te prys en te dank. En as mens nou kyk wat binnen die tempel aangaan, dan is het baie duidelik dat die priesters een besonderse werk daar het. Lucas beklemtoon dit ook. Die evangelie begin met die priester wat bezig is om die reukoffer voor te berei. Buitenkant wacht die volk. Hulle wacht om na daar die offerseremonie geseën te word. En nou in die einde van die evangelie, dan sien ons weer een priester aan die werk. Dit word nie direct so genoem nie, maar ons lees dat Jezus sy hande opgeef en hulle geseën het. Nou daar die hande opgeef en seën is typisch die werk van een priester. Dit het Zacharia ook gedoen. Tussen die priesterdienst van Zacharia, Lucas 1, en die priesterdienst van Here Jezus, Lucas 24, het daar baie dinge gebeur. Zacharia tree op voor die geboorte van Christus. Die Here Jezus tree op tydens sy hemelvaart. En tussenin, vanaf Lucas 1 tot 24, word die hele middelaarswerk van Christus beskryf. Die pad van bittere vernedering en van heerlike verhoging. En daar die verlossingswerk van die Here Jezus het 'n enorme effek op die bediening van die ambt van priester. En dis waarby ons vanavond gaan stilstaan. Ek verkondig Christus ons verlosser aan u, wat met hemelvaart die hele oud-testamentiese priesterdienst vervul het. Christus vervul met hemelvaart die priesterdienst van die oud-testament. En sedert sy hemelvaart, broeders en sisters, is ons almal priester. Ons is ooral priester en ons is altyd priester. Dis die drie groot lyne wat ons hier raak sien. Met hemelvaart maak Christus die priesterdienst van die oud-testament vol. Nou is ons almal priester, ooral priester en altyd priester. Daar was 'n man met die naam van Zacharia. Hy was 'n leviet, 'n afstammeling van Levi. Daarom kan hy priester wees. Dit het die Here baie duidelik gesê in die Ou Testament. Alleen priesters word uit die stam van Levi gekies. Hulle alleen mag die werk in die tempel doen. Nummer 18 is glashelder. Niemand behalwe leviete mag na by die altaar in die tempel kom nie. Indien daar 'n onbevoegde persoon is wat dit naby durf waag, moet hy onmiddellik doodgemaak word. Dis 'n streng wet. En dit was nie net 'n dreigement nie, broeders en susters. Meer as eenmaal word mense in Israel gestraf, omdat hulle nie na die wet wou luister nie. En mens dink aan Korach, Datan en Abiram, wat vreemde vuur op die altaar gebring het. Dit was nog in die woestyn, nummer 16. Mens lees dit net voor hierdie hoofstuk wat ons gelees het. En wat gebeur met hulle? Die Here straf hulle. Hulle en hulle gesinne word ingesluk in die aarde in. Dit moes skrikwekkend gewees het. Die aarde maak sy mond oop en daar is die gesinne net weg. Later jare kon koning Saul nie wag vir die priester Samuel om die brandoffer aan te steek voordat die oorlog teen die Filistyne begin nie. 1 Samuel hoofstuk 13. En toe begin Saul maar so lank met die offer. En wat is die uiteinde? Die Here van die koningskap van hom weg. Saul word duiwel besete. Nog weer klompe jare later, dring koning Usia van Juda in die priesterambt in. Hy gaan in die tempel in om te offer. 2 Kronieke 26. Wat gebeur met koning Usia en hy was 'n godvreesende koning. Hy word met melaatsheid getref. Hy word uit die samelewing uitgeban. Die geskiedenis, en daar is baie meer, bevestig dat die Here ernstig is, gemeente. As hy sê dinge so, dan is het so. Die Here bedoel wat hy sê. Dus die priesterambt is gereserveer vir leviete. Zacharia is een leviet. Hy mag vir die volk intree by die Here. Hy mag namens die volk offer vir die Here. Hy mag in die naam van die Here die seën oor die volk uitspreek. Die Here wil dit alles in genade aansien, dis reg volgens die wet. Selfs sy vrou, Elisabeth, is 'n nakomeling van 'n Aaron. En het was nie sonder rede dat Zacharia juist met daardie vrou getrou het nie, want as hulle die dag kinders het, is hulle ook leviete. Dis Lukas 1. En nou kom ons by Lukas 24. Die Here Jesus hef sy hande op. Hy seën sy disippels. Hy doen die typiese werk van 'n priester. En mens wonder, hoe kan hy? In sy menslike natuur is hy nie 'n afstammeling van Lewi nie. Hy kom uit die stam van Juda, die koningsstam. Wat gebeur die oomblik as 'n nie-leviet die priesterseën uitspreek? Maak die aarde weer sy mond oop soos by Datan, Korag en Abiram, word hy ingesluk? Word die koningskap aan hom weggevat soos met koning Saul? Word hy met melaatsheid geslaan soos koning Issia? Ons lees niks daarvan nie. Inteendeel, die Here Jesus hef sy hande op, hy spreek die seën uit, en terwyl hy dit doen, vaar hy koninklik op na die hemel. Die swaartekrag wet kan hom nie vashou nie. Die woorde en die musiek van Psalm 24 vervul die hele Olyfberg. Hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, maak oop die hemel, sodat die erekoning kan ingaan. Wie is die erekoning wat daar kan ingaan? Ons Here Jesus Christus, sterk en geweldig, ons verlosser, sterk in die stryd, hy is die erekoning wat kan ingaan. En terwyl hy van die aarde af weggeneem word en in die koningse heerlikheid ingaan, seën hy sy disippels. En hy kry by sy vader 'n plek aan die regterhand op die troon. Wat het gebeur dat die koning priesterwerk kan doen? En dan sien ons dat die Here God op Hemelvaartsdag die priesterambt openlik losmaak van die stam van Lewi en van Aaron. Jesus, die koning uit Juda, is 'n priesterkoning. Hy is die priesterkoning. Dit wat gedurende al die eeue van die Ou Testament onmoontlik was, dit word nou werklik. Christus offer homself op Golgotha, dis reeds 'n groot priesterdaad. Die Vader neem daardie offer aan, en so word die priesterdiens van Lewi en sy hele nageslag vervul, dit word volgemaak. En die gevolg daarvan is, broeders en susters, dat die priesterambt nie meer beperk is net tot sekere persone nie. Elke Israeliet wat in Christus glo, is van nou af priester. Uit die geslag van Lewi, uit die geslag van Juda, uit die geslag van Benjamin, dit maak geen verskil nie. In Christus is ons almal priesters. Party, ook in die besondere ambt van predikant, of ouderling, of diaken. Maar almal van ons in die ambt van die gelowige. Die ouers, die kinders, die grijse mense, die heel kleintjies, die seuns, die dogters, niemand word uitgesluit van hierdie priesterdiens nie. Christen wees is priester wees, ook profeet en koning wees. En daaroor moet ons nou mooi nadink. is nie alleen die dominee se plig om priesterlik voorbidding te doen nie, maar die gelowige onderwyser en treindrywer en fabriekswerker, die gelowige kredietkontroleer staan ook in priesterdiens voor God. En ons bid elke dag. Nie net die ouderling is bekwaam om die Bybel te lees en te bestudeer nie, maar as jong priesters en priesteresse by die jeugbybelstudie, ons priestervaders by die huisgodsdiensttafel, elke priester in sy binnenkamer met stilte tyd, is ten volle priester. Ons het allemaal om Christus wil die reg en die plig, om as priesters intens bezig te wees met die woord van die Here, dus so eie aan die werk van die priester, die uitleg van die wet. Nie net die diakens, is in hulle amswerk bezig om hulp te verskaf aan mense in nood in die gemeente en daar buiten nie. Ons is allemaal priesters, met ore en oë en met een hart, wat voel, wat die medegelowige voel. Ons moet sien waar ons medegelowige vasbrand, ons moet weet wanneer iemand hartseer is. Ons is priesters in een lichaam, wat geroep word om op mekaar te let. Ons is een gemeenskap van priesters. Want het was hemelvaart gemeente. Ons enigste hoë priester het die pad oopgemaak, en ons, ons volg op daardie pad. Niemand, mag achterbly in die bediening van die priesterambt nie. Niemand kan sê, is nie vir my nie, is net vir die groot mense, of net vir hulle, wat het moet doen nie. Christus maak met hemelvaart die priesterdiens ook los van een bepaalde plek. Nie net van een sekere persoon, die leviet nie, ook van een sekere plek. Dit was elke keer weer een groot oomblik as die lot volgens priesterlike gewoonte op iemand val om die reukwerk in die tempel te bedien. Dit gebeur eenmaal in 'n leeftyd, dat jy daar die voorreg kry, om in hierdie priestergeslag gekies te word, om daar die offer te bring, op die reukwerk, voor die altaar. Dit was 'n hoogtepunt in die diens van die priester. Binnen in die tempel, daar in die heilige, voor die swaar voorhangsel, daar bring die priester die reukoffer. En hy weet baie goed, hier staan ek op heilige grond. Hy is baie intens bewus van Godse teenwoordigheid. Nêrens elders word daar die offer gebring nie. Net Jerusalem, net die tempel, is deur die almagtige God gekies as plek vir hierdie offer. Die volk kan alleen die seën by die tempel verwag, op geen ander plek nie. In die oomblik as Israel anders handel, dan ontvlam die toorn van die Here. Mens dink aan die eie willige tempels by Dan en Bethel. Mens dink aan al daardie offerhoogtes wat die mense gebou het destyds onder die afvallige konings. Elke plekje wat lyk soos 'n bult is omskep in 'n soort van 'n offerplek. Dit was die oorsaak van struikeling, die begin van die afgoderij. Die heilige God, broeders en susters, trek 'n skerp, duidelike lyn tussen heilige grond en gewone grond. Tussen die plek van die priester en die plek van die volk. Lukas vermeld nie vir niet in hoofstuk 1 dat die priester Sagaria in die tempel werk, terwyl die volk buiten kan die tempel wag nie. Dis die wet van God. Dis God wat so sê. Dis hoe dit moet wees. Die priester hier, die volk daar. Wat gebeur in Lukas 24? Die Here Jesus lei sy disippels uit tot by Betanië, 'n dorp nie ver van Jerusalem af nie. Maar daar, buiten Jerusalem, buiten die tempel, hef hy sy hande op en hy seën hulle. Hy is nie naby die tempel, naby die gewyde grond van die tempel nie, maar hy doen die werk van 'n priester. Dus daar kom 'n tweede wonder op hemelvaartdag, wat vastknoop aan die eerste een. Ons het nou gehoor dat Christus met sy hemelvaart die priesterdienst losmaak van sekere mense, leviete. En nou maak hy dit ook los van 'n sekere plek. Daar gaan nie meer onderscheid gemaak word tussen heilige grond en gewone grond nie. En weer word die musiek en die woorde van Psalm 24 vervul op die Olyfberg. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. As Christus opvaar na die hemel, dan seën hy nie net sy disippels nie, maar hy seën die hele aarde, elke stukkie grond. Ook nie net sekere stukkies van die aarde nie, maar die volheid van die aarde word heilig om Christus wil. God die Here verbind hom nie meer aan 'n ark agter 'n swaar voorhangsel in 'n tempel nie. Trouwens op daardie stadium was die ark nie eens meer daar nie. Die ark is in ballingskap weggevoer en het nie eens teruggekom nie. Maar sedert hemelvaart verbind God hom oral op aarde. En hy wil van oral oor aanbid en verheerlik en priesterlik gedien word. Ons hoef nie meer na 'n tempel of 'n sinagoge te gaan om die Here God te aanbid nie. Christus, ons priesterkoning, sit sy voete op die Olyfberg. En daar die Olyfberg word tempelgrond. Hy seën en hy bid. Oral waar die gelowige kind van die Here sy voete neersit, is dit die plek vir priesterdiens. Nie omdat ons voete daar die grond heilig maak nie, maar omdat Christus dit vanuit die hemel heilig maak, nog voordat ons ons voete daar neergesit het. Die punt is, gemeente, ons is nie gebind aan 'n sekere plek om God te aanbid of te dien nie. Ons hoef nie 'n mat uit te rol op 'n vrydagmiddag en te sê, nou bid ek nie. Nou is ons hier in 'n kerkgebou en ons weet, op hierdie donderdag aand, in die middel van die week, is God hier. Hy roep ons by mekaar, vooral elke sondag, in die eerste plek. Hy het 'n vaste afspraak met ons. Ons is op heilige grond. Hier moet alles getuig van God se eer en heerlikheid. Dis ook die dat ons 'n geordende erediens het. Ons maak nie hier wat ons wil nie. Ons is hier vir die Here. Erediens is 'n baie groot oomblik. Maar nou gaan ons hier uit. En ons gaan saam koffie drink. Ons gaan gemeenskap van heiliges hê. Ons gaan kuier. Daardie kombuis en die kuierplek daar buite is net so heilig soos hierdie. God is ook daar. Christus se hande is uitgestrek oor al die aktiwiteite. Ook nie net by die kerk nie. As ons uitgaan uit die terrein van die kerk uit en as ons op straat, môre op skool, of as ek in die kombuis besig is met kospotte, of ek is in die tuin besig, weet ek, God is hier. Die baba in die wiegie, en my lessenaar met al my papiere, en ons woonkamer, die toonbank en die besigheidsperseel, alles is heilige grond. Oral regeer God, en oral mag ons, en kan ons hom aanbid. Want, dit was hemelvaart. Ons enigste priester uit die stam van Juda het die hele aarde heilig verklaar. Hy het die pad vir ons oopgemaak. Ons moet hom volg op hierdie pad. Almal van ons. Niemand mag in die diens agterbly nie. Nie die kleintjies nie, nie die grootes nie. Mens is nie te oud daarvoor nie. Dus, by die huis, bid en dank ons die Here vir 'n heerlike ete. Ons is nie diere wat maar net op die kos aanval nie. Ons weet van waar of die kos kom. Maar presies dieselfde doen ek by Brewers, en by die Spur, en by die Wimpie. Want daar die ete kom ook van die Here af. In die prys, in die kerk prys ek God, omdat hy groot en goed is. Dieselfde doen ek, achter in die tuin, en binnen in die werkswinkel, wat vol olie is. In alles wat ek doen, moet ek God dank en verheerlik. En as ek God nie kan dank en verheerlik op 'n sekere plek, of met dit wat ek mee bezig is nie, dan moet ek ernstig dink, waarom is ek nou bezig? Dan moet ek dit nie doen nie. Dan moet ek 'n dringende koersaanpassing maak in my lewe. Dan sal ek sekere dinge laat staan, want dit is nie tot eer van God nie. Dit is nie heilig nie. Ons hoor dit duidelik, gemeente. Priesterdiens is oral. Kerk is nie anders as werk nie. Dit is net anders in die sin dat ons hier toegerus word, maar buitenkant in die werk moet ons die dinge gaan doen. Christus leer dit vir ons met hemelvaart. En nou sluit ons af. Die Here Jesus maak met hemelvaart die priesterdiens los van 'n persoon, van 'n plek en van 'n sekere tyd. Vir die laaste keer gaan ons terug na die begin van die evangelie van Lukas. Die priester Sagaria moet die seën uitspreek as hy gereed is met die reukoffer. Elke dag op dieselfde tyd gaan die priester uit die tempel uit en dan gaan hy die volk seën. Die volk wag daarvoor. Hulle weet presies, hulle kan 'n horlosies op tyd stel daarvoor. As Sagaria op daardie besondere dag van weeromstandighede lank weg bly, dan raak die volk daar in die voorhof onrustig. Want as ons ongehoord, 'n priester moet op tyd wees, hy moet nougeset wees, hy moet stiptelik wees in sy werk. As ons sê 6:30, dan is dit 6:30 en nie 2 minute oor 6:30 nie. Hierdie man bedien 'n heilige amp. En God is 'n heilige God. En God wat tyd gee, is heilig oor sy tyd ook. Maar wat lees ons nou in Lukas 24? Het die Jesus 'n bepaalde uur vastgestel voordat hy sy disippels uitlei na Betanië toe? Lukas sê niks daarvan nie. Dus daar kom 'n derde wonder op hemelvaartsdag. Voor hemelvaart moet die priesters op 'n vastgestelde uur die volk seën. Na die seën gaan die volk huis toe. Môre kom hulle weer om die seën te ontvang op presies dieselfde uur. Na hemelvaart wag ons nie meer op 'n spesifieke uur nie. Ons hoef nie 'n pelgrimsreis na die Olyfberg te onderneem om daar 'n besondere seën te bekom of water uit die Jordaan te kry om daarmee gedoop te word nie. Niks van al daardie dinge nie. Die seën van Jesus Christus gaan altyd deur. In die hemel, terwyl hy daar sit aan die regterhand van die Vader, bly sy hande opgehef oor ons. Dit is so goed om dit in jou gedagtes te sien. In die kerk word dit bevestig. Aan die begin van die erediens ontvang ons die seën, en as dit so belangrik om te kyk na die seën, genade vir julle, vrede. Aan die einde van die diens word ons huis toe gestuur met die slotseën in die ore en in die harte. Die genade van die Here Jesus gaan saam met julle, dit word op jou neergesit, en jy mag dit saamvat. En ons weet, hierdie klein mensehande, die hande van die woordbedienaar, wys na daardie magtige priesterhande van ons Here Jesus Christus, wat uitgestrek is oor die hele aarde. En daardie priesterhande bly uitgestrek oor alles wat ons moet doen. Die hande van die woordbedienaar moet sak, want hy is maar net 'n mens. Maar die hande van Christus bly uitgestrek. Oral waar ons gaan, en alles wat ons moet doen. As ek môreoggend opstaan en ek begin die dag se werk, dan moet ek weet Christus se hand is oor my uitgestrek. En vir party van ons is dit swaar om op te staan, veral in die winter. Maar Christus se hand is uitgestrek oor my. Daarom doen ek dit uit sterkte van sy seën om op te staan en te begin. Ons leef, ons beweeg, ons koop en verkoop, ons leer, ons skryf toets, van ons skryf eksamen, alles onder hierdie seën van die Here. Daar is nie 'n oomblik van die dag of die lewe waaroor Christus nie sy seën uitspreek nie, want dit was hemelvaart. Ons verlosser kyk mooi na sy kerk hier op aarde. En ons plaas onsself onder hierdie seën. En ons geniet van hierdie seën. Ons beleef sy seën. En ons word elke keer weer versterk as die seën oor ons uitgespreek word. En ons weet, agter die hande staan die groot hande van Christus. Nou, broeders en susters, dink u dat die seën van Sagaria in Lukas 1 op dieselfde vlak lê as die van Christus aan die einde van die hoofstuk en aan die einde van die boek? Of het daar 'n enorme vooruitgang gekom intussen? Die antwoord het duidelik geword. Die vooruitgang vanaf Lukas 1 tot by Lukas 24 is onmeetbaar. Onberekenbaar. Dis 'n vooruitgang wat nie van 'n mens kom nie. Dit kom van God. Maar dis 'n vooruitgang waarby ons almal ten nouste betrokke is. Almal priester. Oral priester. Altyd priester. En daarom gemeente psalm sing tot Gods eer. Weet dat hy regeer. Christus het opgevaar. Koning is hy daar in die hemel. Maar hy is 'n priester. Priester, wat nooit sy seën van ons wegvat nie. Amen. Onse Vader in die hemele, ons vind nie genoeg woorde om u te loof en te dank en te verheerlik nie. Want u is baie meer en baie groter as wat ons ooit in woorde kan omsit. Dankie dat ons psalms vir u mag sing, vir u seën aan die regterhand van waar hy oor ons regeer en ons sonder ophou seën. Ons dankie vir die kragtige werk van die Heilige Gees, want hy het ons gedring om vanavond hier te wees. Hy het het ook moontlik gemaak. Ons dankie dat ons mag fees vier, nie net een dag in 'n jaar nie, maar alle dae van ons lewe. Nie net op 'n sekere plek nie, maar oral. En ons bid dat ons dit daadwerklik sal doen. Môre gaan ons 'n volgende werkdag in, die laaste werkdag van hierdie week vir baie van ons, wil jy ons op daardie dag seën en versterk in ons werksaamhede. En ons mag mekaar Sondag weer hier sien, en ons bid dat u ons eendragtig by mekaar bring, om u te aanbid en te verheerlik, en om deur u onderrig te word. Seën ons, sodat ons ook vir mekaar tot 'n seën mag wees, en vir die mense om ons, dat die krag van hemelvaart nie maar net by ons bly nie, maar dat het deur ons mag uitstraal na ander toe, want die wêreld het hierdie evangelie so nodig. Hier sonder kan ons nie leef nie. Bewaar ons in die guns ten al die aanslaaf van die lewe. Hou ons staande ten die duivel met al sy gemeene versoekings. Laat ons sonder ophou baklei ten die ou mens in ons, wat daarop uitgaan om in opstand ten ons te kom. Vergeef ons uit genade al ons skulde. Leer ons om ook ons skuldenaars te vergewe. Hoor ons om Christus wil, uit genade. Amen. Ons mag uit dank vir Godse genade ons offergawes vir hom afsonder, vir die diakonale sorg en die tweede kollekte vir die instandhouding van die erediens. Daarna sing ons die laaste drie verse van Psalm 24 in beerdsang. Eindelijk is hier die typische beerdsang lied. Gerechtigheid daal op hom neer, een seën verkry hy van die Heer, wat stil hom volg op al sy skrede. Dit is die ware Israel, die volk wat vra na Gods bestel, en wat hom soek in hulle gebede. Die broeders sing vers 3, die sisters vers 4, dit sluit ook al die seuns en die dogters uit die aard van die saak in, die jong broeders en sisters, en dan vers 5 gaan ons allemaal saam sing. Vers 3 die broeders, vers 4 die sisters, vers 5 allemaal saam. Te verhef na u hart tot God, sien achter die klein menshande die groot priesterhande van Jesus Christus en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.